Татарстан рәйесе Рөстәм Миннеханов Дурхан компанияләр төркеме генераль директоры Александр Ханин белән очрашты. Яклар агымдагы уртак проектлар һәм хезмәттәшлекне алга таба үстерү перспективалары турында фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан территориясендә төркемнең ике бүлекчәсе эшли: капка һәм ролет системалары, капка өчен йөкләү җайланмалары һәм автоматика җитештерү заводы Лаеш районының Кымлы Кавал авылында 2014 елда ачылган. 2021 елда Сталбеш ауылында блок контейнерлардан, ангар капкаларыннан һәм төзелеш сэндвич панельләреннән модульле биналар җитештерү буенча икенче завод файдалануга тапшырылган. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Россия очучысы, Россия Федерациясы герое Дамир Юсупов белән очрашты. Казанга сәфәре кысаларында Дамир Юсупов «На солнце вдоль в рядов кукурузы» фильмын күрсәтә. 2019 елның августында герой очучы 200-дән артык пассажирны коткара. Ашыгыч рәвештә самолетны кукуруз кырына утырта. Рөстәм Миннеханов Дамир Юсупов белән әңгәмә кырды. Очучыларның батырлыгын һәм уйлап башкарган гамәлләрен югары бәяләде. Бу йөзләгән пассажирның гомерен саклап калды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Казан һәм Татарстан Республикасының баш раввины Исхак Гарелик белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәт йортында булды. Анда республикада динара һәм милләтара мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Казанның яһуд дини җәмгыяте актив социаль эш алып бара, үсеп килүче буынны тәрбияләү һәм укыту белән шөгыльләнә. Шулай ук республика рәисе Исхак Гарелекне туган көне белән котлады һәм аңа рухи әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә һәм конфессияра тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга керткән өлеше өчен фидакар хезмәт өчен Татарстан Республикасы медален тапшырды. Бүген Татарстан министрлар кабинетында Россия Федерациясы оборона министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет утырышы булды. Махсус операциядә катнашучыларга ярдәм оештыру мәсьәләләре каралды. Премьер-министр урынбасары Лилә Фазлыева республика шәһәр районнарында мобилизацияләнүчеләрнең хатыннары комитетлары төзелүен, аларның гаиләләренә матди ярдәм күрсәтелүен билгеләп үтте. Бөтендөнья татар конгрессы ыйыштырган 11-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены дәвам итә. Быйланда Россия Федерациясенең 40-тан артык регионыннан, шулай ук Татарстаннан 500 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Бүген катнашучылар Чувашия республикасында иде. Кунакларны сәламләп, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров Чувашияга килү сәбәбен аңлатты. Без бүген Чувашия республикасының данлыклы Шыгырдан, Урмай, Тукай авылларына сәяхәт кылабыз. Әлеге җирлекләрдә эшмәкәрлекнең хикмәтен, бөтен нишкәлекләрен үз күзләребез белән күрәбез. Без сезне мондагы эшмәкәрләр белән күрешергә, сөйләшергә, тәҗрибә уртаклашырга алып килдек. Шушы җыен башланып киткән елны да без эшмәкәрләрне бирегә алып килгән идек. 11 ел узган шактый үзгәрешләр күренә. Аларның уңыш нигезе миллилек, татарлык һәм ислам дине, дип сөйләде Данис Шакиров. Бүген Милли Шура рәисе Васил Шахразиев Чувашия Республикасы башлыгы Олег Николаев белән очрашты. Иртәгә 15 март көнне Корстен сәүдә күңелләшү комплексында Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышы була. Шулай ук монда Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе дә оештырыла. Бүген Татарстан Дәүләт Советының Икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты утырышында республикада кеше һәм урта бизнеска ярдәм итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. 2022 елда эшкуарлар хокукларын яклау һәм үз эшчәнлеге нәтиҗәләре турында мәгълүмат белән Татарстан Республикасы рәисе каршындагы вәкаләтле вәкил Фәрит Габдиганиев чыгыш ясады. Моннан тыш депутатлар кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү, Татарстан территориясендә энергияны саклау һәм энергетик нәтиҗә җәйлекне арттыру, норматив хокукый актлар проектларының җайлау йогынтысын бәяләү һәм аларны экспертизалау турындагы республика законнарына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектларын карадылар. Эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил республика законнары нигезендә Дәүләт Советы утырышында эшчәнлек нәтиҗәләре турында доклад белән чыгыш ясаячак. Эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габдилганиев билгеләп үткәнчә, Соңғы 3 йыл эшмәкәрләр өчен җитди сынау чыры булган, әмма республикада аларны җиңеп чыкканнар. Хәзерге вакытта Татарстанда 168 меңнән артык кеше һәм урта бизнес субъекты теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 4 меңгә күбрәк. Кеше һәм урта бизнес өлешенә үз мәшгульләрен дә кертеп, Татарстанда эш урыннарының 42%-тан артыгы туры килә. Бу республиканың социаль-икътисади үсеше бәйле булган зур армия дип басым ясады Фәрит Габделганиев. Кеше һәм урта бизнесның тотрыклы эше, аның әйтүенчә, күп яктан дәүләт ярдәме чаралары шулай ук эшмәкәрләрнең активлыгы белән тәэмин ителгән. Татарстан башкаласында язгы ташу мартның соңгы 10 көнлегендә көтелә. Уңай һәм тискәре температураларның чиратлашуын исәпкә алып, әлеге чир шәһәр халкына артык мәшәкать китермәячәк. Әмма профиль хезмәтләр иң начар сценарийга дә әзер тора. Казанда ташуга бәйле вазгыять кар өрүнең интенсивлыгыннан тора. Хәзерге вакытта республика башкаласында көндез уңай, төнлә тискәре температура күзәтелә. Россия гидрометеорология үзәге фаразлары буенча март айында Казанда һава температурасы уртача күпьеллык нормадан 0,13 градуска югарырак булачак. Казан су һәм Идел елгалары март ахыры апрель башында боздан арчылыр дип көтелә. Уңай һәм тискәре температураларның чиратлашуын исәпкә алсак, Казанда язгы ташу имин узарга тиеш. Быел Казанда карның калынлыгы урыны белән 1 метрга җитә, туңның калынлыгы шәһәрнең төрле урыннарында 62 сантиметрдан 1 метрга кадәр тәшкил итә. Казанда 592 ишек алдан су басарга мөмкин. Ул йортларда 1620 кеше яши, шуларның 359-ы балалар, 717-се 60 яшьтән өлкәнрәкләр. Бүген Диния нәзәрәтендә Казанда изге Рамазан аен уздыру тәртипләре буенча матбугат конференциясе булды. Чарада Рамазан айы башлану вакыты, фидия һәм фитр садакалары күләме билгеләнде. Утырыш барышында беренче тәравих намазы 2023 елның 22 мартында ястү намазыннан соң укылуы билгеле булды. Ураза быел 29 көн тотыла, ураза бәйрәме 21 апрельгә туры килә. Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауль Хәзрәт Зөфәров республика күләм ифтар быел да зурлап үткәреләчәген әйтә. Ул уразаның йөзек каша якынча үткәрү вакыты 14-15 апрель. Үткәрү урыны Казан Экспо. Анда катнашучыларның саны 11 мең кеше. Республика шәһәрләреннән, авылларыннан булган кардәшләребезгә билетлар таратыла. Мохтаҗ булган кардәшләребез дә шул чарада катнашачак, дип сөйләде ул. Безнең анонс иртәгә актуаль әңгәмә тапшыруында табип-невролог катнаша һәм тыңлаучылар сорауларына җавап бирәчәк. Арка һәм баш авыртуга бәйле сорауларыгызны медицина фәннәре кандидатына җиткерә аласыз. Тапшыру барышында студиядә 555-55-13, 555-55-14 телефоннары эшли. Программа 11 сәгать 20 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 15 март шәшәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда көчле бызлавык. Сак булыгыз.